A great week ahead, Africa.
subax wanaagsan dhageystayaal dhammaantiin ba ku soo dhawaaday idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa washington waa subax khamiis ah bisha julaay waa 7 sanadka 2022 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena internetka v o a somali.com afrikada bari waa 6:00 aroornimo waxaana saakaya caalamka idinla socodsiin doonta anigoo ah sahra cabdi axmed qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saakaya caalamka waxaa ka mid a madaxweyneyaasha soomaaliya iyo turkiga oo kulan ku yeeshay ankara kana wada hadlay xiriirka labada waddan
soomaaliya waxay turkiya u aragtaa saaxiib miisaan leh oo ay aaminsan yihiin shacabka soomaaliyeed kaas oo lagama maarmaan u ah horumarka iyo barwaaqada aan hiigsanayn
qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeennana waxaa ka mid ah gobolka ontario ee dalka canada oo soomaalidu ugu badan ee dalkaasi ay degan yihiin oo laga soo sheegaya xanuunka monkeypox oo ku faafaya halkaasi qodobadaas iyo warar kale oo soomaaliya guud ahaanba dunida ku saabsan ayaan idiin haynaa balse marka hore kusoo dhawaada warkeennii caalamka militariga ee mamnuuca ka in la tago wakaaladda wararka ee dalkaasi irna ayaa waxa ay ku warantay in ajaanibtaasi la qabtay balse aysan sheegin xilliga ay qabteen xafiiska arrimaha dibadda ee u k ayaa si degdega uga jawaabay arrintaasi waxayna beeneeyeen in diblomaasiyiintaasi la xiray iyagoo ku tilmaamay arrinkaasi warbixinta ah mid gebi ahaanba been abuur ah tv-ga qaranka ee iiraan ayaa soo bandhigay muuqaalada dadka ajaanibka ah oo ayagu carro ay ka qaadeen dhulka oo tijaabo ahaan ay u wateen markaasi qaadaya xilli ilaalada diyaaradahana ay markaasi dul socdeen eedeymahan xooggan ee isdaba socda ayaa waxa ay keeneen in xiisadda ay sii kordhayso ka dhalatay xiritaanka tehraan ee ajaanibtan iyo horumarinta degdega ah ee shaqadeeda nukliyeerka iyadoo wada hadallo lagu soo nooleynayo heshiiskii horay taariikhiga u ahaa ee 2015-kiina ay weli halkeeda taagan tahay iiraan ayaa qiratay dhowr qof oo reer yurub ah bilihii lasoo dhaafay qabataan raahda oo ay ku jiraan 2 muwaadin oo faransiisa iyo sidoo kale 3 dalxiisayaal iswiidhisha iyadoo sidoo kale tana doonaysa in ay ka faa'iidaysato waxaa la yiri wada xaajoodyada ka hor warbixintan ayaa sidoo kale ta timid xilli iiraan ee tallaabo dhif iyo naadir ah ku bedeshay ilaalada iyo sirdoonka guud ahaan kacaanka ah dalkaasi aan ku bilownay subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal madaxweyneyaasha wadamada soomaaliya iyo turkiga ayaa kulan ku yeeshay magaalada ankara ee dalka turkiga labada mas-uul ayaa waxa ay ka wada hadleen xiriirka labada dal iyo wax u qabashada dadka ay abaaruhu aafeeyeen warbixin amuurtaasi ku saabsan waxaa qaahira kasoo diray wariyaha v o a da xuseen cismaan saxnuuni
madaxweyneyaasha dalalka soomaaliya iyo turkiga xasan sheekh maxamuud iyo rajab dayib erdogan oo shir ku yeeshay magaalada ankara caasimada dalkaasi turkiga ayaa ka wada hadlay xiriirka labada dal iyo xoojinta iskaashiga dalalka soomaaliya iyo turkiga war lagu baahiyey warbaahinta dalka turkiga ayaa lagu sheegay madaxweyne rajab dayib erdogan uga mahad celiyey madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo wafdigiisa aqbalaad casuumaadda uu u fidiyey madaxweynaha dalka turkiga oo ka hadlay shir jaraa'id oo ay wada qabteen isaga iyo dhigiisa dalka soomaaliya ayaa si adag u sheegay in dowladdiisa kaalin mugleh ay ka qaadan doonto gurmadka abaaraha soomaaliya ka jira iyo dib u dhiska kaabayaasha dhaqaalaha ee dalka soomaaliya
saalig bilimleri fakultesi yalnızca somalli deyil
bölge ülkelerindeki kardeşlerimizin dertlerine de
madaxweyne Erdogan oo ka hadlay kulanka uu la yeeshay madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya waxa uu yiri waxaan xoojin doonaa heshiisyada ganacsiga iyo maalgashiga ka dhaxeeya labada dal sidoo kale waxaan kaalin weyn ka qaadanaynaa gurmadka abaaraha ka jira guud ahaan dalka Soomaaliya oo dadkiisu ay la daalaa dhacayaan arimo bani aadamnimo
Soomaaliya yaptığımız insani ve kalkınma yardımlarının tutarı 1 milyar doları
Dhanka kale madaxweynaha dalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo dhankiisa ka hadlay ayaa bogaadiyay garab istaaga iyo taageerada buuxda dawladda Turkiga ay u fidisay dadka Soomaaliyeed Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu la wadaagay dhigiisa dalka Turkiga abaalka shacabka Soomaaliyeed ay u hayaan dawladda iyo shacabka Turkiga gaar ahaan taageeridooda hagar la'aanta ah oo ay u fidiyaan dawladda iyo dadka Soomaaliyeed Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo ka hadlay shirka jaraa'id oo ay wada qabteen isaga iyo madaxweynaha Turkiga oo lagu baahiyay warbaahinta qaranka Soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixiyay muhiimadda uu xambaarsan yahay wada hadalada ay yeesheen labada dhinac.
Wada hadalkii aan yeelanay aniga iyo madaxweyne Erdogan waxaan kala hoosta iskala xariiqnay in xiriirka Turkiga iyo Soomaaliya uu muhiim loo wada yahay. Isla markaana ay naga go'an tahay inaan xiriirkaas ku sii xoojino iskaashi iyo wax wada qabsi aan ka yeelano dhinacyada ammaanka, dhaqaalaha, ganacsiga iyo dhaqanka. Soomaaliya waxay Turkiya u aragtaa jaalo iyo saaxiib miisaan leh oo ay aaminsan yihiin shacabka Soomaaliyeed, kaas oo lagama maarmaan u ah horumarka iyo barwaaqada aan hiigsanayno. Waxaan ku soo gabagabeynayaa hadal jeedinteyda kooban inaan si weyn u mahadceliyo walaalkay mudane madaxweyne Recep Tayyip Erdogan sida uu xil gaar ah isaga saaray kor u qaadidda iyo horumarinta xiriirka labadeena dal ee walaalaha ah
kulanka laba geesoodka oo ay yeesheen hoggaamiyaasha dalalka Soomaaliya iyo Turkiga ayaa imaanaya xili madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud maalmihii ugu dambeysay booqasho rasmi ah uu ku joogay dalkaasi Turkiga kadib markii uu martiqaad uu ka helay madaxweynaha dalkaasi booqashada madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxaa ka mid ah wafdi heer sare oo ka socda hay'adaha dawladda waxaana lagu wadaa in dawladda Soomaaliya iyo Turkiga ay kala saxiixdaan heshiisyo ganacsi iyo waliba sidii loo xoojin lahaa iskaashiga dhinacyada amniga ee labada wadan Xuseen Saxnuuni VOA Qahira
dunida ay kasoo kabanayso aafadii uu ku reebay xanuunka COVID-19 ka labadii sano ee la soo dhaafay ayaa hadda waxa walaac hor leh keenaya xanuunka loo yaqaano monkeypox oo dunida si aad ah ugu soo faafay dalka Canada gaar ahaan gobolka Ontario ee degan yihiin Soomaalida ugu badan ee dalkaasi ayaa hadda laga soo sheegayaa in uu ku faafay xanuunka kaasi oo ay ka walaacsan yihiin dadka gobolkaasi oo ay ka mid yihiin Soomaalida sida uu ku soo waramay wariyaha VOA-da Xuseen Nuur Haaji
tirada kiisaska la xaqiijiyay 27 ee la soo dhaafay ee gobolka Ontario ayaa korodhay taasoo loo sababay inay baaritaano badan oo la sameeyay maadaama xanuunkan monkeypox uu si aad ah ugu sii faafay guud ahaan dunida waaxda caafimaadka dadweynaha ee gobolka Ontario ayaa sheegtay 4 shalay ahayd in kiisaska la xaqiijiyay ay hadda gaarayaan 101 kiis kuwaas oo 58 ka mid ah laga helay rag degan magaalada Toronto kooda bishii January ilaa 22-ka bishii hore ee June hay'adda caafimaadka adduunka ee loo soo gaabiyay WHO waxay sheegtay in 3413 kiis laga xaqiijiyay konton dal laakiin khubarada caafimaadku waxay sheegayaan in toddobaadkii la soo dhaafay tirada ay intaasi ka korortay xanuunkan monkeypox ayaa la sheegay in lagu qaado xoolaha qaba cudurka la taabto dadka isku qaadsiya istaabasho neeftooda isgaarta iyo waliba gogosha oo lala wadaago qof qaba xanuunka dad badan oo saameeyay xanuunka COVID-19 dhaqaale ahaan iyo caafimaad ahaan ba ayaa hadda ka walaacsan xanuunkan balse marka hore waa kan Dr. Mahad Maxamed Xasan oo horey ula soo shaqeeyay hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO haddana ka tirsan dawladda Soomaaliya oo xilli sii horeysay VOA-da ugu waramay waxa uu yahay cudurkan iyo calaamadaha lagu garto
monkeypox virus-ka markii ugu horeysay waxaa la helay 1988 waxaa laga helay daanyeero lagu sameeyay cilmi baaris oo colonia oo meel ku xareysnay box ku jireen SY monkey box log ee box ku jireen loogu magac daray 1988 kadibna markii ugu horeysay oo bini aadamka laga helo waxaa la record gareeyay 1970-tankii wadanka Congo DRC mana wuxuu ahaa xanuunka markii ugu horeeyay Afrika laga helay sidaas daraadeed waa waqtigaas markii 1970-tankii waxaa socday dadaal badan iyo efforts badan oo lagu ciribtirayay xanuunka furuqa ama smallpox-ka waqtigaas wixii ka dambeeyay waa la soo report gareynayay waa la soo sheegayay in bani aadamka marar kala duwan in uu ku dhacayay monkeypox-ka dalal kala duwan oo intooda badan oo badanna Afrika iyo wadamada Afrika imaaday ay ku laabteen
waa tahay marka maxay yihiin astaamaha cudurka lagu garan karo
waxaan bishiir waa maasan tahay xanuunkan sida aan u sheegnay wuxuu ku family yahay oo ku qoys yahay furuqa oo loo yaqaan smallpox calaamadihii furuqa oo kale ayuu leeyahay wax yar unbay ka yeesiran yihiin calaamadaha furuqa ayaa aad u adadkay isla calaamadihii oo ka yeesiran xoogaa oo ka dabacsan ayaa lagu arkayaa qofka waxaa ka mid ah calaamadaha marka ugu horeysa la arkayaa qandho ama xumad waxaa ka mid ah madax xanuun waxaa ka mid ah murqa xanuun ama jirko jajaban waxaa ka mid ah dhabar xanuun waxaa ka mid ah qarqaryo iyo daal ama tabaalac wax la dhahayo qofka oo aad u nuxuso focus-ka ka dhumo xanuunkan marka wuxuu kaloo leeyahay qanjirada ayaa barara waa meesha oo keliya oo uga duwan yahay furuqa ama smallpox-ka markii la joogo 1-3 maalmood ama ka badan waxaa soo muuqanayo rash wax la dhahayo oo ah finan ama nabro yaryar oo kadib gadaal ka weynaanayo
haddaba soomaalida degan dalkan gaar ahaan gobolka Ontario ayaa ka mid ah dadka ka walaacsan faafista xanuunkan waa kan Axmed Cabdi oo ka mid ah soomaalida degan magaalada Toronto
waa mahadsan tahay Xuseen oo walaac laga qabo cudurkan monkeypox-ka niyow cudurka waa cudur horta hadda fast growing ama hadda aad ayuu u socdaa si xawaare ah dadkana cabsidii hore oo wali waxa ku jirta koronihii wali mentally aan maskixiyan aan looguma soo caafimaadin marka qof walba markuu maqlo yani xanuun baa soo baxay oo si xawli ku socda ama xawaaro ku socdo waxaa ku soo laabanayso xasuustii koronaha xanuunkan inta badan waxaa lagu kala qaadaa maxallihii jiray tataabashada iyo neefta iyo marka qofka si fudud baa maarta uu gudbi karaa lagu leeyahay haddana wadankan maxallihii jiray dadka maarta aad bay xoolaha u dhaqaaleystaan ama sida eyga oo kale iyo marka nolosha ay ka mid tahay waa wax mar walba ma aragto maxallihii jiray lala kulmo xayawaanka waxyaabahaas fara badan ma aragtay ayaa dhalinaya maarta inay maaragtay xanuunkan ma aada looga cabsado tan kale niyow dadkana waa dad oo inta badan isla degan waayaad oo hal qof ku dhaco qof kalena waxaa si fudud ayuu maaragtay ugu gudbi karaa marka saas la ajligeed ayaa keenaya maaragtay inay dadka cabsadaan oo walaacbaan ay maaragtay u ku beermo
sidoo kale dhalinyarada ku shaqeysta Uberka ama takaasida ayaa ka walaacsan arrinkan maadaama ay qaadayaan dad kala duwan iyagoo ku shaqeysanaya gawaaridooda guddiga qaran ee la talinta tallaalka dadweynaha ee Canada ayaa tilmaamay in tallaalka loo isticmaalo xanuunka loo yaqaano smallpox ama furuqa uu waxtar u leeyahay xanuunkan cusub haddii qofka uu qaato 4-14 maalin kadib markuu isku arko cudurka si kastaba waxaa sii kordhaya walaaca guud ahaan dunidu ay ka muujinayso faafista xanuunkan Xuseen Nuur Haaji VOA Toronto
nool ee suuqyada xeryaha dhadhaab ayaa waxaa sameeyay hoos u dhac aad u ballaaran iyadoo sidoo kale lagu guda jiro u diyaar garowga ciidda oo inta badan aad looga iibsado xoolaha waxaana ganacsatada sanadkan ay sheegeen in abaartu ay saameyn ku yeelatay xoolaha warbixintan waxaa soo diray wariyaha VOA Cabdisalaam Salas
suuqyada ganacsiga ee lagu iibiyo xoolaha nool ee gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya ayaa laga dareemayaa hoos u dhac aad u weyn iyadoo ay aad u yaraadeen xoolihii lagu iibin jiray suuqyadaasi maadaama abaaro xooggan ay ku dhufteen gobolka Waqooyi Bari iyo deegaanada ku yaala xadka ay wadaagaan dalalka Kenya iyo Soomaaliya oo inta badan laga keeni jiray xoolaha lagu iibiyo suuqyada xeryaha sida geela arag iyo lo'da oo ganacsi xooggan u ahaa bulshada deegaanka iyo kuwa qaxootiga ku ah xeryaha ganacsada iibisa xoolaha nool ayaa maalmaha ciidda dhaqaale fiican ka sameyn jiray iibinta xoolaha, taas oo u ahayd fursad marle arag ah, balse sanadkan waxay sheegayaan in suuq xumo xoogan ay soo wajahday. Qaar ka mid a ganacsada suuqa dhagaxley oo ah suuqa labaad ee u weyn gobolka ayaa v o eda uga warramay hoos u dhaca ku yimid iibinta xoolaha nool.
Dadka ganacsiga oo xarooyinka dhaadheer ka mid aan ahay oo muddo badan joogay, wax badan ayaynu soo martay, ciidan fara badan ayaa nagu soo maray. Hadda ariga gacantaan ku hayo ridii lagadi jiray 4,000 aan gadan jirnay 2,700 baa laleeyahay. Ciidan ariga aad liinta ariga aniga saaka lafahay ahaanteed aan keenay oo ari badan aan keenay 10 neef laga gaday 10 camal mooga doontay lacagaa loo waayey. Suuqa aad ba u liitaa oo kaas berga dhaxa way xaaladda tahay, lacagaha aad ba u yaryihiin. Xataa magaalada markaad gasho oo jawiga magaalada markaad fiiriso oo ciidahaasay ahaan jireen, magaalada laftirkeeda ka garan inaysa waxba jirinba, lacag laa ba-aan baa jirta, meela wax ka jiraana ma naqaana, saasay ayay wax u jiraan. Wallaahi ma garanayna niyo suuq xun 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 baa jirto. Waqtiga camal oon ku xaynaha waan ku tashan jirnay, abaaro fara badan ayaa jira, kambeyn iska jiro meesha waddankan, abaaro ka jiraan, waxyaalo fara badan iska jira niyo hoo aan soo mari jirin. Xoolihii aan keenay ayaan gadinay saaka, waqtiga camal oon ku xisaabtami jirno, dhabil aan ka qaadi jirnay saakana waan gadinay. Marka kambeynkan fara badan iyo abaarahan xaggeeda inay nooga imaadeen ayaan u malaynayaa.
Niyo meelo kala duwan oo ka mid a noo istan sida Wajeer, maxaa la yihahda Lagboqol, dhulkaasoo dhan nooga imaan jireen biyo madow ilaa meesha la yihahda Diif waxbaa ka imaan jiray. Dhinacan kale Koonfurta, shanta abaq iyo maxaa la yihahda ilaa waxay ka imaan jireen Faafi, dhulkaas Raamo Guddo iyo wixii oo dhan. Marka abaara dhacday, xoolihii dadkii hadday keenaan lacag ma haystaan oo dadkii wax gada jira waxba ma gataan. Saas aawadeed waxaa dareemay hoos dhac badan inuu ka jiro suuqa. Dadku xoolaha way iskala taagan yihiin, dhaqaale xumo badanaa jirta. Waad ogtahay suuqa dhagaxleeyo gubtay, KFO gubtay, dadkii wax gada jira laftirkooda xaaladooda iska kala duwan tahay. Oon waxba haystaan hadda, waxay haystaan malahan. Waxaa dareemay xoolo fara badan inay imaanayaan, haddana la gedinay sida badan. Oo waxaa kaleeto saameeyey qaxootiga isagana, xoolo badana ka yimaada iyagoo u waayeen say sheegayaan raashinka ay sii jireen. Marka waxaad arkay dad badan oo xoolihii inta keeneen ilmihii ay ugu dhagan yihiin, iid haddana dib u sii celinaya. Culays xoogana jira, ilaahay unbaa dadkan ka bixi kara. Sidaas aawadeed way ka duwan tahay sanadihii hore na soo mari jiray.
Sheeladan xoolaha lagu iibiyey ee xeryaha waxay dekad ama il irmaan u tahay bulshooyinka deegaanka iyo kuwa qaxootiga, waxaana suuqaasi maalin kasta u soo jarmaada boqolaal ruux oo ka raadsada masruufka reerahooda. Balse haatan ganacsatada ayaa marti geliyey maalmo aan u wacnayn.
Magacayga waxaa la dhahaa Xabiibe Yuusuf, waxaan joogaa suuqa xoolaha ee dhagaxley, gaar ahaan qeybta ariga. Wallaahi suuqa markaan kuu sheego, iyadoo abaaro ba-an oo iska soo daba noqday ay saameeyeen, haddana sixir bararkii baa oga sii daray ooba yiri wixii oo dhan been waxyaalo aana soo kakoobi karin baa ka jira. Markaan kuu sheego baahideed ilahay baa loo sheegi karaa, mawax bini aadan hadda wax ka qabanaya inuu jiro uma malaynayabo.
Maama Xabiibo, dumar intee le-eg ayaa suuqan caruurtooda ka biisho oo subaxdii usoo shaqo tago?
Suuqan aniga 12 sano horta joogaa, waagii aan imaanahay markay ugu badan yihiin 10 bay dhanaayeen ama 5 meelahaas. Hadda laakiin markaan maalin hore mar aan xisaabnay dumarka si ay u kala joogaan ba 9 bay ahaayeen. 9 hooyo oo qaxooti iyo deegaan bareh oo nin walba daruufo kala duwan ay keentay baan ku joognaa. Alxamdulilahi rabbil caalamiin, suuqa aad buu u fiicnaa. Waagii hore waan iskaga labneen, sababtoo ineefka maanta hadduu kuu gadmi waayo meel aad daajisato, hadaad hayso waa nimca, kuumaba dhinna. Mar kale iska gadmi oo beec mar walba lama helo. Abaar baa jirto halkaanaga intaan aniga joogay 12 sano, maanta wuxuu ka daran yahay maalka. Hataa abaarihii hore abaarahan baa ka darnaa, haddana sixir bararkii baa kasii daray. Xoolihii ama arafa loo diyaarsa, hataa dad heshiiyey oo waxaa jira ari intuu kala gartay heshiiyey, maxay aheeday haddana iskaga baxay. Walbahaar inteeda leh qofkii maanta 500 oo neef baa laga rabaa, intii la yiri sidii la arki jiray loo maleeyey, adduunka dhaqaalihii laga sugay laga waayey, lagu fasaxay meeluu daajiyeen aan haynin. Marka waa dareemaysaa dhibkii iska jiro dhaqaalaheeda. Bilcaanta kelima ahe, ganacsato dhan ba hoos ugu socdaa. Wax ka qaban ilaahay ma ka rajaynayna insha allah. Ninkii xoola dhaqatahayo keenayna waa iska celis oo kale, ama wuxuu siinayaa 2,000 neefkii. 2,000 markuu siiyo gaarigii uu 150 ilaa 200 kusoo qaadi jiray, 3,000 ka yar kama qaadanayo. Maqaayada hadduu fariisto kuma filno. Feerkiina waxbuu ka rabaa. Haafka bariiska ee maanta wuxuu maraya 3,500.
Cabdisalaam Salas, v o a, xeryaha Dhadhaab.
Xildhibaano ka tirsan golaha baarlamaanka Britain iyo xubno kaloo ka tirsan golaha wasiirada dowladda ayaa ugu baaqay in ra-iisul wasaare Boris Johnson iscasilo. Ra-iisul wasaaraha ayaa ku gacanseeray oo sheegay inaysan mas-uuliyadooda ahayn in uu xafiiska banneeyo. Waxa kale oo uu sheegay inaysan habboonay inuu iscasilo xilli dalkiisa uu ku jiro cadaadis dhaqaale, dagaalka ka socda Yurubna uu saameyn ku leeyahay. Ra-iisul wasaare Boris Johnson ayaa waxaa asiibtay dibino badan marka qaarkoodna uu ka badbaadin. Hadaba warkan waxa London ka soo diray wariyahayaga Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil.
Bilka hore ayuun bay ahayd markii uu Ra'iisul Wasaare Boris Johnson ka badbaaday kalsooni cod oo loo qaaday marka la xiisad siyaasadeed ayaa ka aloosan Britain. Dhowr iyo soddon xildhibaan ayaa xilka iska casilay oo ay ku jiraan wasiiradii ugu tunka weynaa ee dowladda uu hoggaamiyo Boris Johnson. Waxaan kaala maqlaysaan waa gudaha aqalka madaxtooyada Britain. Su'aalihii iyo hadalladii laga jeediyey aqalka madaxtooyada Britain shalay oo arbaca ahayd, ahna maalinta su'aalaha ra'iisul wasaaraha la weydiiyo, waxay ahaayeen su'aalihii ugu adkaa, hadalladii ugu qalabsanaa ee ra'iisul wasaare Boris la weydiiyo. Xogayihii maaliyadda ayaa ugu hadalla adkaa khudbaddii uu isku casilay, hadalladiisii iyo waxa ka mid ahaa:
Last month I gave the benefit of doubt one last time. I have concluded.
Ra'iisul wasaaraha oo hortiisa fadhiya wajigiisana ay ka muuqato diidmo ayuu xogayuhu sheegay in bilooyinkii ugu dambeeyey ay ku adkayd inuu daacad ahaado shakhsiyaddiisana ilaaliyo. Bishii hore ra'iisul wasaaraha waxaan siiyey fursado kale ayuu yidhi, laakiin waxaan xaqiiqsaday in dhibaatadu halka ugu sarreysu ay ka jirto. Been ayaa la ii sheegay in xaflad lagu qabtay aqalka Downing Street inaanay jirin markii uu xanuunka COVID 19 dalka ka jiray. Waxa uu ugu baaqay wasiirada weli daacadda u ah ra'iisul wasaare Boris Johnson in uu fahmi karo inay jiraan sababo kala duwan oo ay weli kuraastooda u xajisanayaan, laakiin la gaadhay xilligii la badbaadin lahaa xisbiga talada haya dibna loo soo ceshan lahaa kalsoonidii bulshada. Markii ugu dambeysay ee aan halkan hadal ka jeediyo, ayuu yidhi, waxaan ka hadlay muhiimadda ay machadyada iyo heshiisyadu leeyihiin. Maanta waxaan ka hadlayaa muhiimadda ay daacadnimadu leedahay. Waxaan aaminsanahay in danta qaranku ina midayso. Waxa kale oo aan aaminsanahay, ayuu yidhi, wax kasta oo aynu samaynayno in dadweynuhu inaga filayaan daacadnimo iyo qofnimo wanaagsan. Wasiirada iscasilay qaarkood ayaa ku tilmaamay ra'iisul wasaare Boris inaan la aamini karin wax kasta oo kursigiisa ku ilaashan karana uu samaynayo. Haddaba ra'iisul wasaare Boris Johnson xilligan ma badbaadi doonaa? Su'aashaasi ayaa weydiiyey Maxamed Nuur Qalimow oo ka faallooda arrimaha Britain degana magaalada London.
Dowladdiisu aad bay khatar ugu jirtaa hadda inay waqtigan ay noqoto inay sii wadweyso shaqada, iyadoo cadaadis kale uu kaga imaanayo dhanka mucaaradka ee dhanka shacabka oo ayaamahan maciishadii iyo uu ku batay wadanka inflationka waxa ugu badnaadeen xagga shidaalka, energiga oo electrica iyo gaaska, iyo dadku ay aada u dareemeen in biilashu ay aada u qaaliyoobeen, nolosha oo cuntadii oo aada u qaaliyooday, nolosha oo aada isu bedeshay. Marka intaasoo idil oo isu timid iyo fadeexado hore oo jiray oo dhowr jeer uu ka badbaaday inuu ku dhaco, oo hadda laakiin aad mooday in waxaasoo dhan intay isbiirsadeen cadaadis badan saarayaan inuu iscasilo, marka waxaan filayaa in uu ka badbaadi doonin inuu dowladdiisa ay dhacdo.
Bulshada Britain ee iminka daawanaysa xiisadda siyaasadeed ee ka taagan dalka, qaar badan oo ka mid ah ayaa aada ugu xun in aanay tallaabo qaadi karin, iyadoo haddaba lagu jiro xilli waddanku uu ku jiro sixir barar, dagaalna uu ka socdo Yurub, saameyn weyn ayay ku yaranaysaa dhaqaalaha dalka. Sidaasina waxaa qaba Cabdiraxmaan Sheekh Cusmaan oo ah dhaqaaleyahan degana magaalada London.
Waxa aanu shaki ku jirin qalalaasahan cusub ee siyaasadeed ee u galay xisbigan waddanka Ingiriiska xukuma inay saameyn toos ah ku yeelanayso dhaqaalaha, isagoo dhaqaaluhu muddadii u dambeysayba aada ula daalaa dhacayay dhibaatooyin badan oo kasoo gaadhay ka bixitaankii waddanka Ingiriiska uu ka baxay midowga Yurub iyo cudurkii koronaha oo ay haddana u sii raacday dagaalada ka dhacay Ukraine iyo Ruushka. Sababahaas oo dhan ayaa waxay saameeyeen dhaqaalaha Ingiriiska inuu aada hoos ugu dhaco, sicir bararkuna uu gaadho heer aanu gaarin 40-kii sane ugu dambeysay oo laga cabsi qabo inuu gaadho 11,000-kiiba, halka lacagta waddankan Ingiriiska ee bankuna ay aada hoos ugu dhacday halkii ugu hooseysay 20-kii sane la soo dhaafay. Marka xurguftan siyaasiyiinta ka dhexaysa waxay ku salaysan tahay dhaqaalahan aadka hoos ugu sii dhacaya sidii loo waajihi lahaa, halka dhinac ka mid uu aaminsan yahay in si dhaqso ah wax looga qabto oo ay dowladdu deyn soo qaadato, cashuurta hoos u dhigto, halka dhinaca kalena uu aaminsan yahay in si muddada dheer dhaqaaluhu uu usii socdo, in dhidibo adag lagu taago oo ku saleysan in runta loo sheego dadka shacabka ah, dhaqaale ku saleysan is-aaminaad, ku saleysan wax soo saar, ganacsi iyo wax la mid ah, taas oo ay labada dhinacba aada isugu khilaafsanaayeen muddadii la soo dhaafay.
Hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ah ee dalka Britain ayaa ku tilmaamay xisbiga talada haya in iminka uu ragaadiyay musuqmaasuq ay difaacayaan siyaasad aan la difaaci karin. Waxa uu u jeeray mas-uuliyiinta iminka xilka iska casishay, isaga oo ku tilmaamay sababta ay hore isugu casili waayeen in ay daacadnimo ka maqan tahay. Qoryaha weli daacadda u ahna waxa uu ku sheegay in ay liiska mas-uuliyadda markii horeba xagga dambe kaga jiraan. Dhowr iyo labaatanka saacadood ee soo socda waa waqti lagu eegayo ra-iisul wasaare Boris Johnson. Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil, VOA London.
Mahadsaned Cabdi Xaafid. Markana waxaad ku soo dhawaataan codka Faadima Kaahin Mandeq. Faadima Kaahin Mandeq codkeedaas baxsan iyo heeskaas macaan ayaan idaacaddii ku soo gabagabeynayna. Waa Sahar Cabdi Axmed oo idin leenta mar kale ismaqli doona nabadgelyo.
Oh.